Россия Федерациясы президенты Владимир Путиннең 2025 елның 4 ноябрендә имзалаган указы белән 8 сентябрьдә ел саен Россия халыклары телләре көне билгеләп үтеләчәк. Шуның айдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Мөрәҗәгатьтә болай диелә: «Кадерле татарстанлылар, сезне чын йөрәктән Россия Федерациясы халыклары телләре көне уңаеннан тәбрик итәм. Бу дәүләт бәйрәме беренче тапкыр уздырыла. Шул вакытта безнең күп милләтле ватаныбызга хас күренеш ул. Туган тел элеккеге буыннар зирәклеге белән сугарылган. Анда халыкның дөньяга, рухи әхлакый мирасына карашы ачык чагылыш таба. Шуңа да туган телне саклау, аны киләчәк буыннарга тапшыру үз улыннан тайпылышсыз алга бара торган Россия җәмгыятенең тотрыклы һәм ныклы үсешенә өлеш кертә. Бәйрәмнең күренекле совет шагыйре Расул Гамзатов туган көнгә туры китереп билгеләнүе символик мәгънәгә ия. Туган телгә мәхәббәтен шигъри телдә сөйләгәндә ул бик күпләргә таныш һәм якын хис-тойгыларны кузгата. Кем өчендер башка бер тел шифа, миңа исә шифа үз телем. Туган телем үлә диләр икән, җан бирергә әзер мин бүген. Республикада яшәүче халыклар телләрен саклауга һәм киңрәк танытуга Татарстанда һәрвакыт җитди игътибар бирелә. Мәктәпләрдә татар, рус, чуваш, утмурт, мари, мордва телләре өйрәнелә. Күп милләтле якшәмбе мәктәпләрендә һәм истәмә белем бирү бүлекләрендә Россия халыкларының 30-дан артык телен үзләштерү өчен шартлар тудырыла. Этник мәдәни мәгърифәт чаралары илебездә телләр күптөрлелеген саклауга юнәлтелгән дәүләт дәрәҗәсендәге әһәмиятле бурычларны тормышка ашыруга ярдәм итә. Мәдәниятләр арасындагы багланышларда рус теленең берләштерү көчен, аның бердәмлеге безне, рухи хәзинәләр һәм иҗади башлангычлар уртаклыгын ныгытуга уңай йогынты ясавын билгеләп үтү мөһим. Россия Федерациясы халыклары телләрен саклауга һәм үстерүгә ярдәм итү максатларында бүген мәгариф, мәдәният, фән, икътисад өлкәләрен клашлаган чаралар системасы эшли. Монда иҗтимагый берләшмәләр һәм аерым энтузиастларның эшчәнлеге зур роль уйнавын әйтеп китү зарур. Кешелеге өчен уртак рухи байлыкның аерылгысыз бер өлешен тәшкил иткән мәдәни хәзинәләребез кыйммәтенә төшенүгә нәкъ менә гражданнарның бу мәсьәләләргә гамьле мөнәсәбәте төп этәргеч бирә. Россиянең барлык халыклары телләрендә ихлас күңелдән әйтелгән изге теләкләр һәрберебезне игелекле казанышларга, алгарышка рухландырсын диелә. Россия халыклары телләре көне уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Татарстан халкына мөрәҗәгатендә. Бөтенроссия дәүләт телерадиокомпаниясе генераль директор урынбасары, төбәк департаменты җитәкчесе, Россия Федерациясе иҗтимагый палатасының масса күләм мәгълүмәт чараларын үстерү комиссиясе рәисе, Россия Федерациясе президенты каршындагы Милләтара мөнәсәбәтләр советы президиумы вәкиле Рифат Сабитов Россия халыклары телләре көнен шәрехләде. Ул билеп үткәнчә, рус теле илнең барлык телләрен берләштерә. Аның ярдәмендә Россия халыклары әдәбият әсәрләре миллионнарча аудитория алды. Ә аларның авторлары үз төбәкләреннән читтә танылды. Рифат Сабитов ассызыклаганча, кеше телләр куркыныч тизлек белән юкка чыга торган дөньяда Россия әлеге уникаль мирасын саклаучы буларак чыгыш ясый. Шул вакытта ул милли телләрне саклауда дәүләт телевидениесе һәм радио тапшыруларының айрым ролен биләп үтте. Бөтен Россия дәүләт телерадио компаниясе Россия халыкларының 57 телендә тапшырулар алып бара. Нәкъ менә Бөтен Россия дәүләт телерадио тапшырулар компаниясе һәм аның төбәк филиаллары инде 100 ел дәвамында милли телерадио тапшыруларын үстерәләр. Мәдәни мирасны саклауга зур өлеш кертәләр. Бу Россия президенты игълан иткән Россия халыклары бердәмлеге елында аеруча мөһим, диде Рифат Сабитов. Татарстанда Россия халыклар йорты Бөтенроссия диктанты көндезге һәм онлайн форматта узды. Диктант язу мәйданчыкларының берсе Татарстан халыклары дустыгы йорты булды. Анда катнашучыларның күбесе диктантка милли киемнәрдән һәм музыка уен кораллары белән килгән иде. Алар төрле халыклар көйләрен башкарды. Бөтен Россия диктанты Россия халыклары телләре көненә багышланган һәм ил халыклары бердәмлеге елында уза торган масштаблы акция. Диктант өчен нигез булып авар шагыйре Расул Гамзатов әсәрләреннән өзекләр торды. Бу шагыйрьнең иҗаты халыклар дустыгына һәм туганлыгына багышланган. Бу бердәмлек юлы тематикасына туры килә. Диктант язуда онлайн катнашучылар өчен диктантның 21 тел версиясе тәкъдим ителде. Татарстан премьер-министры Алексей Песушин шәхсән үз исеменнән һәм республика хөкүмәте исеменнән финанс тармагы хезмәткәрләрен һәм ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Бу бәйрәм дәүләтнең икътисады системасын үстерүдә һәм ныгытуда финанс өлкәсе хезмәткәрләренең әһәмиятле ролен ассызыклауга юнәлдерелгән. Нәтиҗәле финанс системасы Татарстанга республика программаларын вакытында гамәлгә ашыруга, зур федераль проектларда катнашырга мөмкинлек бирә. Бу республиканың уңышлы һәм динамикалы үсешенә ярдәм итә. Монда сезнең көндәлек хезмәтегез, профессионаллык, үз вазифаларыгызны намус белән башкаруыгыз зур роль уйный диелә кыттауда. Алексей Песушин финанс хезмәткәрләренә республиканың социаль-икътисади үсешенә саллы өлеш кертүләре өчен рәхмәт белдерде. Барлык перспектив планнарының тормышка ашуын теләде. Қызында мақсыз кәрбей операцияда қотнашушыларының, ғайлелерінің бірдәмлік күші, хүрмәт һәм ярдәм деген бірінші фестивалі ұзды. Фестиваль 400-дән артық мақсыз кәрбей операция ветеранын һәм ғайлесін, профсоюз хәрәкәте, медицина жәмәғәтчілігі вәкілләрін, хызмәт династияларын бірләштірді. Фестивальда қотнашушыларға Татарстан Дәүләт Советының мақтаулы рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин мөрәжәгать итте. Ул ассызыклаганча, республика рәйсе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә ветераннарға тыныш тормышқа яраклашу өчен тернәкләнүдән алып, хезмәт квалификациясын үзгәртүгә, эшкә урнаштыруга кадәр ярдәм итү системасы булдырылган. Фестиваль алдыннан махсус кәрбей операциядә катнашучыларга гуманитар йөк озатылды. Хәйрия ярдәмен җыюда Татарстан профсоюзлар федерациясе, Россия сәламәтлек саклау хезмәткәрләре профсоюзының Татарстандагы оешмасы хезмәткәрләре катнашты. Йөкнең бер өлеше Бердәм Россия партиясе тарафыннан җыелган. 2026 елның августына кадәр партиянең Татарстан төбәк бүлеге алга сызыкка 5 тоннага якын гуманитар ярдәм белән 313 йөк машинасын җибәргән. Лисичанский һәм Рубежныйга гуманитар ярдәм белән чираттагы колоннаны җибәрү октябрь аена планлаштырылган. Компрессорлар төзү өлкәсендә Владимир Шнеп исемендәге халыкара премиягә быел Санкт-Петербургтан бер төркем галимнәр лайык булды. Премия Россия компрессорлар төзү тармагы үсешенә керткән зур өлешләре өчен 2 елга бер тапкыр галимнәргә һәм уйлап табучыларга бирелә. Җиңүчеләргә бүләкне тантаналы шартларда Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов тапшырды. Бүгенге премия җыештыруны һәм фәнне уңышлы берләштерүнең тагын бер мисалы. Әжіңуға дәкпа қылушы проекаттарда фундаменталь газ динамикасы, цифрлы автоматлаштыру һәм вибрация, температура һәм реаль нәтиҗәлелек буенча стенд сынаулары берләштерелгән, диде ул. Җиңүчеләр яшь белгечләренең компрессор техникасы буенча 12-нче халыкара фәнни гамәли конференциясе ачылышында бүләкләнде. Ә хәзер хатырышы турында. Владимир Борисович Шнеп исемендәге турбокомпрессор фәнни тикшеренү институтында компрессор техникасы белән шөгыльләнүче яшь белгечләрнең халыкара фәнни техник конференциясы ачылды. Ул Татарстан Фәннәр академиясе ярдәмендә уздырыла. Компрессорлар төзелеш өлкәсендәге казанышлар өчен яшь белгечләргә Шнеп исемендәге халыкара премия тапшырыла. Конференция 10 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Программада пленар утырыш, тематик секцияләр, фәнни һәм инженерлык эшләрен тәкъдим итү, үзара тәҗрибә уртаклашуга багышланган чаралар каралган. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 9 сентябрь чәршәмбе көнне аяз ушан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяктан төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 8-13, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 744 миллиметрын тәшкил итә.